يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
Ó humanos, comam do que está na terra, o que é ilícito e bom, e não sigam os passos de Satanás. Sem dúvida, ele é para vós um inimigo declarado.